halkan í tjúnabandnum og familjulöfnum. Og þetta eitt svo sera tötningam í þessi evni. Og ég vefni að herrin skal gefa mér nái til að tala umdent, því þetta nekka sem hefur líð mér og meðtalja nekva hjarta lúka frá því að þið verð bleð ungur. Og gerir þetta enn. Og þið svo fast knutt að öllum okkara andaliga lúfi þetta við tjúnabandi okkara, tjúnafélaga okkara og börnum okkara og okkur som familju. Og til það sem heldur öllum samfélanum saman og tói, hefur tói svo stóran tutning fyrir allt land okkara. Og við viti að hinn öndur raunir allt hvað hann kann fyrir að gera all upp á familjuna og á hendan hælega stónin som gót hefur gjörst til að setja stón tjúnabandi. Ég ekki fyrst af öllum árni síðan ekka að lesa eitt skrifstæða og í fyrra Petrusbrefi kapitel 3 og vers 15. Her sigur Petrus hóðleis, næ, haldje Herran Kristus og hjörstum tykkara og veri allt til ræjar að verja tykkum fyrir einan og hverjum og krefur tykkum til rokskap fyrir vönuna som uttekken tau vi spekføre og ötta. Nå, hette året halgan kanskje et sender abstrakt år, og vi skiljer ikke rettelig kvett og jeg heter året merker. Men for jeg gjør det, jeg vil gjøre det litt og anfalt, halde jeg at vi kunne bruke år som lojaliteter, at vera ivergiven og at voja seg høyt og fullt til hver annan. Først at voja okkun til Herran, halga okkun til Hansara, så gjerne til okkara tjúnafélaga, mann eller konu, og så gjerne at halga okkun til bøtnene. Og bøtnene til foreldrene. Om hattet såleis, som god eisende opprunalige atleide, så verur familjan en sterk tjattne, en sterk tjattne som gjør det at vi standa og kunne ruja stormarna av okkun, som fer at høtta okkun og gjøknun løyve. Det ikke så at merka tjunarband fullkom. Vi er feilande öll sjómul. Og það komst av tói að syndin kom inn í haumin. Við lesa í fyrstu Mósebók og í öðrum kapitli tjúnabandi. Og ég skal lesa þetta broti frá 19. versi hver það stendur að Gud Herrin segir nú, ikki mannum gott að vera einsamallur. Ég skal gera honum eina hjálp som höskar honum. Ta lett god Herren fastan svøvn falla og Adam og ta i han versaunaur tåg han ætt av riven hansara og fyllti aftur og aftur vi holdt av riven hon og han hei tíkje ur Adame mynda i god Herren kvinnu og leiti hana til Adam. Ta segi Adam, hesa fyrir ta bøyn av munun bøynun og hold av munun holdt hon skal æta kvinna. Tui av mannenun hon tíkin. Tui fer mævurinn frá fægir og mævur og heldur seg til konu søyna og tei bægi vera ætthold. Nú Herre Jesus endur tekur hese orinu som Herren Gud segi la tala og i orstagernun eden. Og i Matteus 19 4 sigur Jesus vi lærersveina søynar Hefa til þessi lýsi að skaparinn af fyrstun gjördu þeir til mann og kvinnu og segi tói skal mævurinn færa frá fægir og mævur og halda sig til konusvina og þeir bægir skulda vera ætt hold. Svo þeir þá ekki langur tvei, men ætt hold. Tær sum tøy gott hevur bundið saman, má mennesja ikki skilja sundur. So gott skapti dei sum mann og kvinnu. At høyra saman og í harmoniskum tjónabandi. Men sum við nemndu syndin kom inn og ei leiði sum mekt. Og hon avskai eisini tjónabandi. Men tui betur, så hefur hessin signaði stónur etla samøyning mittlen mann og kvinnu yfirlífa til hendandi. Það sem ég ekki að nefna að sendur um morgun fyrst halkan tja mannunum yfir fyrir konunni og svo hann tja konun yfir fyrir mannunum og svo hann halkan yfir fyrir bötnunum eða foreldrinni halka sig bötnunum og bötnene foreldrunum. Og så gjerne, som en familie, at de ødel halga seg hvert øren som hendan tjattnan, eller hendan ønden, såleis at det verur et størst tjunaband som kan standa seg ui hessun öndehøyme som vi liv ui. Hauast vi ikkje fullkomen av nekran hótt hvert som tjun eller foreldur etla börn, etla familja. Allt är så verkost och grøypande som att sutja två ung knyta hjärtene kvörst att öron och gänga samman och i tjunaband för löjde. Och tjunaband för det första är en spurning om att färra från och att halda sig till. Som vi lau så her, Herren sier, tu skal mauren færa fra, færa maur og halda seg til konusvinna. Og hette en ekvelig aktuelle spurningur, eisen til det kommer til halkan og tjunabandnum, at ongen trije partur kommer inn, men at maur og kona og tjunafelagin eru tvei, og som Herren sier, at de eru ått, og ått hold. Og at vi ikke færa til ta i trobeleika kom i tjunaband okkara, at vi ikke færa tom hessa tjattnuna eller hendan stånen til a løyta okkon hjelp eller rådgjeving. Sjálfandi rådgjeving gau, men det som hugsa nu at ta i ein eller annar trobeleika kom inn, og vi hefa idealisera, det var hildi at tjunabandet til så romantisk, det er ikke trobeleikar, det er å reka eller røye av skutjon alt løyve. Det er så kjøtt, jeg vil oppdeja, som mæver og kona, at videre er fullkommen, kona min, la mæver min, ikke så fullkommen som jeg har råkna vi. Og så færa vi, for jeg løysa trobeleikarna, for å kunna være latter att börja vi, men blir vi kanske torrförare och torrförare. Och för att så har löjt och hon rå, eller kanske för att fortälja troblöjkar och åkara fyra och inom trea parter. För att till syster och åkara, eller bror och åkara, eller kanske till föräldrarna. Minnes till att det är en spurning om att färra frå och att halda sig till. Men sjálfandi rådgjöving góð og kan koma inn, men tæði það innan húsis harmoniska tjúnalægi og það snur sig svo ég hefði ekki að færa út tjúnabandi og ádúka eða hundja tjúnafélagi upp í fyrir örum. Hvordan nær út þeir enn standokkun? Men að færa til sýskjön okkar eða foreldur okkara eller en eller annan samkommelager at leida seg rådgjøving til godt. Tjunabandi så stort en spurning om en samøyning eller en samanrenning i middelen mann og kone, så det som Gud sier, at de begge skulle være ått hold. Og her som samleggen er øyne endertidgen av apostelen Paulus jo i Efesbrevnen. Så hette så stort en sannleiki sum stærfestur trutjaferir og Guds orð. Og Paulus segir at tøy skal meirin færa frá tæir meir halda til konu sína og hetta løndarmál segir hann er størst til samkomuna er hugsi við hesum. Så tjónalei ein mynd av samkomu Kristusar og forholdunum og mittlun Herran Jesus og okkun sum eru bror hansara. Han brukkaumur okkara. Ta stendur at ein og kvar sök veri stærfest við trímum vitnum. Og við hava trú vitni her samband við hetta. Fyrst í orstagarnum Eden, kvar Herran segir hans í orðinu, svo janne við Matteus Nujan, kvar við Herran Jesus endurtekur ta sum upprunalega var sagt og Paulus og Efesbrevnum han tekt upp aftur at færa frá og at halda seg til. Þetta ein sannleiki sum stærfestur kunnu við segja við trímun vitnum. Tjónabandi fyrir ta næsta ein félags ævgir ella ein ævtala við mittlun ein arbeiðarfulla mann og ein arbeiðarfulla kvinnu trúskap og lojalitet. Til þess som þetta orði halga merkir, at við vuju okkur, við halga okkur hvort til anna og það skal ein ævgjör til. Við komum ekki bara rekandi eller flótandi inn í tjónaband. Tói að verði erða mengan svo svo ungum í það og það verði ekki hugsa halgan. Það verði ekki hugsa hversu tvötninga mikið þið at við vuja okkur hvort til anna og teka hana ævgjör at ég høyri honum til eller hon høyri mer til og mótsatt restina av lúvumunum. Og í Amos 3:3 stendur munu tvei fylgjast og þannig að þið hefur gjørst til ev hvort við anna og sverjir sjálfandi nøy. Svo þess er þetta at þið er en ævgjör eller en ævtala um mittlum tvei, ein sottmale eller ein pakt mittlum tvær pastar. Her bægir pastar binda seg, eller forplikta seg at halda hessa ævtalna. Þið er ikkje nekka negativt við hessun. Tjónabandi er ikkje en spennetrötja, svo að segja, som sjerjir okkun eller bindir okkun nýjur. Nei, það gefur okkur frelsi innan fyrir hesa rammur að njóta lúfi til fullnar som tjón som meður og kona fyrst og fremst. Her má öngin tríu pastur koma inn og það stendur Herran að hann ein olvarsamur góð út í föresku tóinginu og því ensku stendur að God is a jealous God. God ein sjalú góð. Det är akkurat samma år. Och det är således innanför tjónabandet att om en tredje pastor kommer in så är det inte gällande vid mannen eller vid konen om det inte blir sjalu. Så att vara sjalu är inte bara något negativt men det är positivt, det är rätt, det är gott. Och detta år märker att vi är allvarsamor sådär som det är det föresko tjóingarna eller att vi är ojen. Att vara ojen efter att mävren fär allt hjärsta kja konusöjnen och konan fär allt hjärsta kja mannusöjnen. Allan karlöga hansara eller hennara. Och att inte en tredje pastor kommer och tekur och stjäler karlögan sådär som det ständer om Absalom att han stjäl hjärsta Israels manna. Alltså från David färgsöjnen. Det är så lätt att jalousi kan komma in. Men det är att vera ett positivt ett rättsle av jalousi. Inte ett sjukligt jalousi som bara dreja sig om mig och mutt och allt annat. Men en tjön de huxar om det bästa för kvart annat. Och här är ingen egoism i så måten. Tjönabandet är så starkt ett band. Och det är inte ett band som jag nämnde som binder och nyer, det är en spännetröja, men det är ett band som binder samman, heldur om. Det är inte några bundeslitt att vara bunden i tjonabanden. Men det heldur samman och ger tryggleika och stövfäste. Det är som ett band och en smadrångar hever och en drago. Och det känner vi alla till. Det var smadrångar som spalt vid drago och i vinter. Det må ett band vara av dragarna. Och så ger vi det ut så för dragan upp. Och bandet heldur dragarna. Man ger ut och tar in. Och det som ger dragarna frälse till att flickva är bandet. Kvett bandi av og dragan hund eftir nýjur bæna vegin. Sola sér það við tjúnabandnum, þetta bandi til sin ega negativt, til positivt, til það sem gefur fralsi úr tjúnabandnum. Svo að við kunna flikva som en draga. Ella er meður som malar upp í tætjunum. Hann hefur bandu að sér. Svo hann ekki dettir nýjur. Og hefur hann ekki bandu að sér, svo kann hann riskera að þetta nýjur. Þetta bandi ekki nekka haft, men gefur hann frælsi að arbeta við leysum hondun og við leysum örmun. Tjúnabandi tríalegi en almenn kundjer, eðla en vottan við vittnum yfir fyrir samfélanum, fyrir mennesjum og yfir fyrir gúti hver hese bæði hefa afgjörst, avtala. Og í Malakías 2, 4 stendur, tói Herren hefur verið vittni mellum te og konu ungdomstóns. Hatt er olvar som or. Herren hefur verið vittni til tói tó, eðla, the tíð, eðla, giftust, við som gift her í morgun. Og Herren segir tói í hætti skilnarsött, sér Herren góð úsræðs. Vi henne svæpar ein yfirgeng klæðisvinni, sér Herren góð herskarana. Akte tói eftir andatikkara og veri ekki trúleis. Vi örn orun veri halka hverin örun, svo að skilnarsött ekki kemur inn. Tjúnabandi til sænast eitt félags lyfti og í millin mann og konu om trúskap, kærleika, omsorgan og víring fyrir hvern örun. Svo það som góð hefur skapt okkun og við tæmum efnum som skaparen hefur givið okkun hver að svoin hótt og að hver sinn ökkin som mefur og kvinna og ég að við að vera hésum tjúnabandslyfti okkara trygg. Nú manglar við herri morgun einu tjúna standi hér som jegfann kanska kundu vögt. Men allt þetta sem ég haf nefnt í tjónaband svo sera tötningamíki og olvarsamt. Og tói hef ég títsi ritualinu við í morgun áminningina som öll tjón auðja ef og á að lesa fyrir að minna sig á hvert í tjónaband mútt tótt og í verðlauganum ver. Tann som ombúar yfirvöldina, hann sigur Ta i tiden hava vent tiden til yfirvöldina að få at ta tjúna leið som tiden atla kom ui samband, saman, fullkomna á tannhótt og ég fyrir skip ári lauunni, og ta i tiden gifu gættur eftir öllum tói og ég æra að vera alls eftir, og erna en vuxla kan vera hildin, kan hetta tjúna leið nú vera fullkomna. Og erin fer vera rundur hetta, og ég som yfirvöld og hésum stegi að minna tíum tutningin og olvarsemi af tói tjúnabandi som tíum við að binda. Það lyfti som tíum her skulle gefa hvert örun ber og især að hátugjallist lovor kærleika, trúska, hjálp og stúltíjara mittlun allt lúfi í jögnum, tíjara mittlun allt lúfi í jögnum. Og í öllum förum, undir öllum viðskiftum, til þess, til skila tíum og í hessu stund að kalla yfirvöldna til vittnes það. Víring fyrir hælalaikanum og í hessum lyfti treytin fyrir etnu og velferð tja tjúnafalkunum og grunnvöldurinn undir sígauari skipan. Vannvýring fyrir tói vil teka grunnvöldun bústur undan fríunum og lífi tíjara og rávunni og í samvisku tíjara. Sjóft om svo at það ekki alltaf fyrir vissar og abyrð eftir borgarlegari lög. Og í tarri vögn og við tarri treyt að hinn hugsa vel hetta og rægilega hefa sett í fyri að halda til lyfti som þín gefa og að lífa hvert við örun som það sömur röttun tjúnun og í kærlæka, semju og sjóma. Búir yfirvöldin tíun og í staðsins náinu öll þeir rættandi og í fylgja við einnum lögliðun tjúnalegi. Men leggur æsinn í aðtíun allar þar skilduleikar som tjún hefa hvert með því örun, sunamillin og með því örun og leggur tíun durft við að gera eftir hessum skilduleikum. Ég haldi þetta ögilega vel sagt og olvarsamt að taka sér að hjarta. Og einu vuxlu, eller og einu giftarmáli alltaf tvei vittni. Einu som vittni fyrir bruggjáminn, einu som vittni fyrir brúruna. Men, som við lásu í Malakías, Herren eisini vittni. Hann til stegar til hverja tjúnavuxlu. Og þetta her að halka sig til það sama som að vuja sig, yfirgefa sig. Andres mennir hafa orðið commitment að við forplikta okkur, við halka okkur, binda okkur til hvern annan som mæfur og kona. Hatta en trygg basa eller grundarlega í samfélanum og finnir sér tala í samkomunum. Nú, við lásum að þetta skrifstæði að byrja við fyrir að pæsbræðu trúi að halka Herran Kristus í hjörtum tykkara. Þetta það fyrsta að við som tjón halka Herran Kristus í hjörtum okkara. Og það stendur ekki Herran Jesus Kristus þó ég haldi að dendurinn verið lagður á her á Herran Kristus. Og Herre, það merkir Herre að hann tann som rævur og stúrur yfir öllum og í laufumunum og í laufum að tja konumunni að við halka Herran og í hjörtum okkara. Þetta fyrsta. Það næsta að mæðurinn halkar konusuna og í hjartasunum og að konan halkar mannin og í hjartasunum. Svo hann að bötninu æsini og í hjörtusunum halka sig til foreldursunni og að foreldrunni æsini halka sig í fyrir bötnusunni. Svo þetta kannski ljóðar auðvitað romantist og vekkurt og er lagt að tósa men til þessu tutninga mikið að við ekki bara vita það og høyra það, men að við praktisera það og gera eftir þau. Forholdið mittlum bötnunu og foreldrinu svo ómetalega tutninga mikið. Og ég hef sjálfur rakt vita við vujandi múinum bötnum. Hversu tutninga mikið frá því að þeir eru blei ung að vinna álið þarra. Að þeir hefa álið á foreldrusunum, mamman eða pappanum. Og að þeir vita að þeir eru elska, að þeir eru trygg og að þeir kunn tæin ekkar trúblöðju kemur á laugina sér tæmum. Að það fyrst að þeir hugsa að færa til mammu eða færa til pappa. Ikki bara tæi þeir eru smá og hefa finnst ylt eða hafa skóru sem þeir eru dottinn en æsinn sem þeir veksa til og þeir eru en gleði að varvæta hattar áliði í millin foreldrinu og börninu að þeir alltaf eru að forstæðilsi í millin sonin og pappan mammina, döttruna pappan og mammina og svolæs verur þetta hér forholdi og í millin börn og foreldur, æsinn svolítið sem skriftin áminnur okkur gjørt og praktisera etter Herrens vilja. Det stender bæge i Efesusbraunen og i Kolossebraunen. Og i Efesusbraunen letet de kom fytla av anda gods, heila i andan. Og så kommer urslite. Verkvaren øren undergiven. Det mest det samme. Undergiven, verkvaren øren halka. Og ta i videre fyllt av anda gods, og Kristus og i verlaugan sitter og ha sætnun og hjørten okkara, og vi hava halka han her, giv i hånda hans her ratta plås og myndlaugan, så verre urslite til han som kommer attan av amendingan her. Til konunar, til mennunar, og sujane til bødnene. Og til samme leser vi i Kolossebraunen 3. kapitlet. Her grunderlegi årgods, lær vi årgods byggva ryglige middlentekkara. Og urslite verre til samme, til smittar av, til hever fylgjer, signajar fylgjer, begge fyrir konuna, fyrir mannen, fyrir bødnene, og fyrir alla familjerna. Hatt og metalliga tøtninga mykje. Vi døya, så gjør det søgnast, at halka okkon som en familja, stola og hjelpa hver en øren, og trøsta og bera for en annan. Jeg leser ena for ena søvo om en mann som kom gengan for å bo i et ostensvinta. Og her stod en jenta, kanskje var en 12-13 år gammel, vi en batne i faunen som hukte i en da søgnesklokkan. Og hese mæren som kom for å bo, han stekka i og han sier, det en tung byra til å hevra bæra. Byra, sier han, nei, det en bøtje. Det ikke noe byra. Og så les det, vi døye bæra kvann annan, som Paulus aminner okkom, bære byrar hvers annars. Vi tar öll byrar av imenskostle. Lät okkom latta om og hjelpa hvern öron. Og vera lojal i fyrir okkara egnum. Ikki hondja teg i hud, eller som okkur hefur sagt, ikki leggja deg a blik fyrir oinu hvern a sutja. Til öll skrifste, og så skal jeg vera livur og bara fortelja en luttla hending, Et skriftsted som vi skal lese først ur Isaias kapittel 2 trus, og til vers 5. Sjålman, dette tale om Israel, men i halde dette så vekkost som stender her. Tøy, ens og unger mevor teker mødj til ekta, skulle bødentøyene teka te til ekta, og ens og bruggamor gledest iver bruvor skal godtøyen gledest iver te. Ta ég hattu ég svo þessu, við erum halgat hvert örum, bæði som mævur, som kona, som bötn, yfir hvern örum, okkara mittlum, og fyrst og fremst yfir góti. Ta verðu eitt signa tjónaband og ein signa familja, eitt veldot aktiv, ein veldi signing og ein samfkomum og ein samfélagi som okkara. Lá mig enda við hessum. Nækka svo hjemme. Og olympisku leikunum i Seattle i Amerika fyrir halsubreka. Stau 95 leikarar og startlinjini og 100 metra renning. Allir líkamliga brekaier eðla mestanar tarnaier. Skotu jack av og kapprenningin byrjaier. Ikki öll runnu, men öll vildu vera lúthekarar og vinna. Þeir runnu í trímum bafkun. Ein drongur snávai og datt og bastai einar tver fyrir rút og fyrir að gráta. Hini åtta hörðu hann gráta. Þeir slekkaðu av og hugdu að rúmsi. Svo steggaðu þeir og vendu aftur, öll svom. Ein gesta við Down-syndrom, altså mongol, hún setti sig nýjur við líina af dronjunum og halsfendi hann og spurði, hefðu þetta ekki betri nú? Svo fóru öll nudju til gongu, öxl mjóti öxl og þeir stendu öll í mjóti málunum. Og Åskåra fjölden röstest och ta i det kom ötla mål i sen. Ta för det ötla fjölden som var här att klappa och råpa och höra dig. Folk som var till stegar och var vittne till detta tås av lunch om detta. Kvöj. Tog innast inne och jag kan ötla om vita vid att det tydningar mest i löven är mängan större än att vinna för oss själv personliga. Det tydningar mest i löven är att hjälpa öron eller att hjälpa kvarion öron att vinna. Hävast här kan föra visser att vi släka av och bröjta kapprenning åkara. Måste det vara således? Att vi som familjer, som tjunafelajar, som föräldrar, som bötn, och i åkara kapprenning, och i här som resen under löv i åkara, inte bara huxa om åkken själv att komma med all, men att vi hjälpte för en öron, och vänta attor, så att vi ödlig fela kunde komma med all. Ta vinna vid ödsom. Herren, 16 år sitt, för 17 år sitt, amen.